Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lūksim. Mēs lūdzām Tevi, mīļais Kungs un Dievs, lai Tu ļauj mums sēdēt pie Tava vārda kājām un klausīties Tavos vārdos, lai Tu sūti savu svēto garu, bez kura mēs Tavus vārdus nevaram nec saprast, nec Tiem ticēt, un lai Tavi vārdi iekrīt mūsu sirdīs kā auglīgā augsnē, un savā laikā nes patiesas atgriešanās augļus caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūdzu sēdēties. Varbūt, ka daudzi no jums jau atcerēsies vai vēl atcerēsies no latviešu valodas stundām, kur, kā man atceros, tika stāstīts un mācīts, ka viens komats spēj izšķirt ļoti daudz. Laimi vai nelaimi, dzīvību vai nāvi. Un tad tika pievests kāds piemērs, kāds teikums, citāts, ko es arī centīšos jums iedot. Apžēlot, nedrīkst pakārt, vai apžēlot, nedrīkst pakārt. No tā, kur mēs šajā teikumā ieliekam komatu, tas izšķir ļoti daudz. Viens komats cilvēka dzīvē spēj izšķirt tik daudz. Dzīvību vai nāvi? Cik daudz vairāk par vienu komatu cilvēka likteni spēj izšķirt? Tādā gadījumā tas, kam cilvēks tic. Šodienas reliģiskais plurālisms, daudzveidīgums, šo garīgo strāvojumu daudzveidība, tā ir mulsinošāka nekā veļas pulvera izvēle lielveikalā. Kā mums orientēties šajā garīgajā sfērā, lai mēs savu dvēseli nesamaitātu, lai mēs to nepazudinātu, bet lai mēs to dziedinātu? Kopš šeniem laikiem Kristīgā baznīca ir rādījusi robežu starp labo un ļauno. Tā ir rādījusi robežu starp patiesību un starp meliem. Un tomēr kārdinājums, tāpat kā pirmajiem cilvēkiem Ādamam un Ievai, ir tas pats vecais. Izvēlēties melus. Atcerieties, kā Čūska sacīja, jūs mirt nemirsiet, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Cilvēks krita grēkā. Viņš noticēja vecējai Čūskai. Šodien plaši izplatītais okultisms un ezotērika, kas apvieno sevī visdažādāko reliģisko prakšu un priekšstatu sajaukumu, ir tie paši vecās Čūskas meli. Tas piedāvā to pašu vilinošo augli, kas acīm joprojām ir iekārojams un dara gudru. Intelektuāļus tas parasti kārdina ar nepieejamām zināšanām. Varaskājiem cilvēkiem tas piedāvā attīstīt sevī neiedomājamas spējas caur okulto un pašam kļūt kā dievam. Mistiķiem tas piedāvā un sola dažādus noslēpumainas pieredzes, bet mantkārīgajiem tas piedāvā neierobežotu bagātību. Citiem vārdiem sakot, bieži vien mēs to nosauktu par laimi. Tomēr tāpat kā fiziskā enerģija nepastāv pati par sevi, tā arī garīgā nē. Tā ir savs avots. Ja šajā pasaulē, kur mēs dzīvojam, kurā sajaucies labais ar ļauno, bez baltā un melnā mēs pazīstam arī pelēko krāsu, tad garīgajā pasaulē tā nav. Ir tikai divi. Dievs un viss tas, kas saceļas pret Dievu. Tur pastāv tikai labais vai ļaunais, baltais vai melnais, paradīze vai elle. Kristīgā baznīca Jēzus autoritātē vienmēr ir mācījusi par diviem ceļiem. Taču vienmēr aicina izvēlēties to šauro ceļu, dzīvības ceļu, un izbēgt no platā ceļu, kas ved pazudināšanā. Jēzus saka, ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati, un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību un maz ir to, kas tu atrodi. Mēs redzam, nekāda vidusceļa nav. Nav pelēkās zonas, nav kompromisa. Starp patiesību un meliem pastāv ļoti strikta robeža. Un Dievs katra no mums aicina sekot patiesībai. Garu pasaule cilvēkam kļūst bīstama, ja tas meklē un rakņājas tajā tikai savas ziņkāras apmierināšanas dēļ, novēršoties no patiesības. Dievs ir atklājis visu, kas nepieciešams cilvēka svētlaimai un glābšanai Jēzū Kristu. Viņā priekš mums cilvēkiem ir atklāta visa patiesība. Pārējais ir kaitīgs mūsu dvēseles labklājībai, šeit laikā un arī tur mūžībā. Bez Jēzus Kristus tiekties iepazīt, dievišķo ir tas pats, kas mēģināt lausties aizslēgtās dzels durvīs, kur Kristus ir visa atslēga. Viņš ir ceļš pie Dieva un viņš ir mūsu debesu valstība. Un tikai muļķim mēs saprotam, ka atslēga varētu šķist kaut kas nenozīmīgs, kāds sniegs, kāds mazs metāla gabals. Gudrajam tā vienmēr ir problēmas atrisinājums. Kristus ir atslēga uz dievišķām patiesībām. Baznīcas uzdevums nav cilvēkus pārliecināt par patiesību. Mūsu uzdevums kā baznīcas uzdevums ir tikai drosmīgi to pasludināt, rādot uz Jēzu Kristu, uz viņu, kurā mājo visa Dieva pilnība redzamā veidā. Reiz kāds par ezotēriku un okulto ir sacījis šādus vārdus, kas nepazīst to, tam tā šķiet varbūt smieklīga. Tas, kurš to nedaudz ir iepazinis, tam tā šķiet noslēpumaina, intriģējoša. Bet tam, kas detalizēti to pārzina, tam tā kļūst par lielu un baismīgu. Cilvēka ziņkāri piesaista viss, kas ir apņemts ar noslēpumaino. Cilvēks jūt, ka ir kāda nepieejama pasaule, un tā vienmēr cilvēkus valdzina. Kādreiz atradis to, šo noslēpumaino cilvēks domā, ka ir atradis to, ko dvēseli kāro un pēc kā tik ļoti tā ilgojas. Bet patiesībā tas ir tikai lēts aizvietotājs. Es nezinu, vai jums ir gadījies ieiet lielveikalā un vēloties nopirkt krējumu, esat nopirkuši krējuma izstrādājumu. Viņš ir ļoti līdzīgs, bet tas nav viens un tas pats. Cilvēkus ezotēriskajam arī atver vientulība, jo šodien ir tik daudz cilvēku, kuri jūtas emocionāli iztukšoti un nesaprasti. Ja kādreiz senos laikos šis mierinātājs bija Dievs, mīlošais tēvs, tad ir jājautā, kas šodien ir cilvēku mierinātājs. Cilvēks meklē laimi. Viņš meklē to par katru cenu. Neviens ekstrasens, neviens bioenerģētiķis, parapsihologs un citi līdzīgie neuzdod sevi par ļaunu. Bet cilvēkiem sola labas lietas. Viņi arī dažkārt prot cilvēkam iedot pārliecību, ka tieši nākot pie viņiem cilvēks atradīs patieso dzīves laimi. Un neticēt viņiem dažkārt patiešām ir grūti. Jo nereti viņos mēs varam dzirdēt arī diezgan saprātīgu balsi, kas nestiprām dvēselēm liek jautāt, kā. Bet vai tad šie cilvēki nekalpo tam pašam kungam, kam baznīca? Nē. Viņi kalpo citam kungam. Katrs cilvēks, kā jau minēju, grib būt laimīgs, un sirds dziļumos viņš nojauš, ka laimīgs var būt tikai esot kopā ar Dievu. Bet velns, tāpat kā Ādam un Īvu, joprojām cenšas atvilināt mūs no šīs domas. Viņš piedāvā citus ceļus. Īpaši viegli šādā veidā velns manipulē ar bailīgiem cilvēkiem, kas baidās no dzīves, nezinot, ko rītdienu šim cilvēkam atnesīs. Velns šādā veidā ļoti viegli var manipulēt ar cilvēkiem, kuri baidās no nāves, kuri baidās no Dieva un baidās no citiem cilvēkiem, ko tie par mani padomās. Jā. Bez šaubām, kādreiz jau velns arī var palīdzēt cilvēkam, bet par to atcerieties vienmēr vi prasa attiecīgu samaksu. Viņš māk apmierināt cilvēku egoistiskās patmīlības vēlmes, kādreiz viņš ļauj ieskatīties nākotnē, un kaut kādā ziņā viņš pieļauj, kad ar viņu arī tiek manipulēts. Tikai to gan, mīļie, neaizmirstiet, ka par to būs dārgi jāsamaksā. Okultisms, ezotērika, kas šodien ir ļoti plaši izplatīta, ir arī ļoti sazarota. Kopējis šīm daudzajām praksēm ir kādi apslēpti spēki, kas savieno neredzamo pasauli ar dievišķo augstāko būtni. Gandrīz visās okultās sistēmās sevi mēģina adaptēt arī kristietību. Tie cenšas dot paši savu bībeles skaidrojumu. Senbaznīcā tāds bija gnosticisms, judaismā šāda kustība bija kabalisms, šodien tas ir reiki un daudzas citas ezotēriskas kustības. Pirmais mēģinājums iegūt šādas slepenas zināšanas, kā augstāk minēja, jau bija Ēdenes dārzā, kad cilvēks iekāroja baudīt aizliegtu augli. Nekas nav beidzies. Kārdinājums turpinās joprojām. Vai pastāv atbrīvošanās ceļš no šī visa? Dievs mums norāda tikai uz vienu, uz patiesu atgriešanos, grēksūdzi, uz bikti. Tādu piemēru mēs atrodam apustuļu darba grāmatā, kur sacīts, ka daudzi, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca atzīdamies un izstāstīdami savus darbus. Grēksūdzi. Un tad labs skaits to, kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanesa grāmatas, tās sadedzināja visu acu priekšā, to vērtību noteica un saskaitīja 50 tūkstoši sudraba gabalu. Ja mēs esam kādreiz bijuši iesaistīti šādās ezotēriskās un okultās lietās, tad vislabākais ceļš, vienīgais un patiesais ceļš, kā mums no tā tikt brīviem, kā atjaunot dvēseles līdzsvaru, mieru, kā saņemt piedošanu, ir grēksūdze un bikts. Cilvēkam ir iespējama tiešām patiesa nezūdoša laime, bet tā nav atrodama ezotēriskās un okultās kustībās un darbībās. Tā ir atrodama tikai un vienīgi Dieva dēlā Jēzū Kristu. Un tā patiešām ir īsta svētlaime, kad Kristus iemājo caur svēto garu cilvēka sirdī. Un svētīgs ir tas cilvēks, kas tam tic un kas to piedzīvo. Nezūdoša un mūžīga laime cilvēkam nav atrodama ārpus Jēzus. Viņš ir vienīgais ceļš pie Dieva, un neviens, kā zinām, netiek pie tēva kā vien tikai caur dēlu. Bet tam, kam ir žēlīgs Dievs, kā gan šāds cilvēks varētu būt nelaimīgs? Lai arī, protams, dažkārt pārbaudījumu un bēdu nomākt šis cilvēks, tomēr sirdziņumos spēj būt laimīgs, jo līdz ar Kristu, viņš apzinās, ka viņam pieder viss, gan debesīs, gan arī virs zemes. Uzmaniet, saka apustulis Pāvils, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Jēzu Kristu, jo viņā, Jēzū Kristu mājo visa Dieva pilnība miesā. Viņa arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un visiem spēkiem. Lai Dievs pasargā, ka mēs neiekrītam šajos velna valgos, bet lai stipri ticībā turamies pie mūsu Kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Apliecināsim arī savu ticību Kungam. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņēmis no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.